ágætu hlustendur. Eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og er túlkun breska leikstjórans Christophers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki döðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Svo mynd sem dregin er upp af heimi hinna döðu í kvikmyndinni er býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú er komið að því að ég lesi þann kafla kviðunar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifskviðu birtist ríki döðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnir döðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi. Sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan er fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum er dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar er sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í henni ílskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki döðra og leita þar fregna hjá hinnum dána spámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.
Stis existorísis, tísa ísú, signa, antapokrínu me, me rígi stýra hókókallja, tílígu me, se kuverta, portókallja, gínu me, sírfetós, tíflós pú katalígi, στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
αγγίσουν. Og fyrst íttum við skipinu okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisk tárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirka, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vindi í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipinu okkar. Við gengum frá reipum og talíum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs þar sem kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Hvorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, nýja þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfu samt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum ströymi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirka hafði líst fyrir okkur. Þar heldu Perimetes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blandu var mjólk og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kemist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni, sem enn hafði ekki eignast kálf, og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Tíresíasi líka flekklausri svartri kind þeirri bestu í hjörðinni og með þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grefjunni. Svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáðu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttin læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allalið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, Ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjófri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hadesar heimum og varpar aftur akkerum við eigu kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín. Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brenndu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins, svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vina. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna kvorandspænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reyðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins mikilfenglega Átólíkusar, móður mín sem var bráður lifandi, þegar ég lagði af stað til hinnar helgu Trójuborgar. Er ég sá hana torfheld ég af trega. En þótt ég væri harmi lostin, þá varð ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði Þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna dauðu. Varðu nú frá grifjunni þeirri Arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan. Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfurslegna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Póseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa að þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur heimil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpuradjúpum hafsins og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu. Þar myndu sjá nautgripi á beit og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfénað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku, þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliosar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að éta heimilið þitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú mynd gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínum eigin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árinna þína niður í jörðina og færðu Poseidón dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi, mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri hárri elli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég, dýri síðas, að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt, ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem nú hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig og sagt þér sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíasar spámanns nóg sagt og hann snýri tilbaka í hinn skuggalegu hýbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þótt þú sért enn á lífi? Það er erfitt fyrir lifandi menn að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanlega hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku, nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíasar, frá Þebuborg. Ég hef enn ekki náð alla leið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villuráfandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáin? Lástu lengi veik? Eða var það veiðikið í hann Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum? Og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku, eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri? Eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur? Og segðu mér af þankagangi Penelope konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans, eða hefur sá máttúasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? móður mín svaraði. Hjarta Penelope er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún allum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera og honum er ætíð boðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku. Fadir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að koma inn í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inni við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hver annar þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti, sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gideon sem skaut mig bana ör heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjartagosi. Það var söknuðurinn eftir þér sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snert hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, akkur stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú hvort annað örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum. En er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðraríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri? Hún svaraði, Æ, barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mönnum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttuði nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið svo þú getur sagt koninni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt. Dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust á áum að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Svo fyrsta var hinn stórættaða Tíró, dóttir Salmoneusar og kona Kreþeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökkblá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautanennar og á eftir tók hann höndennar og sagði Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur, ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og kondaði til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýriðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos og hún eignaðist síðan fleiri síni með Kreðeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs og síðan fætt honum tvo syni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmenni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreóns, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hina göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus drap föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg en skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Svo var fögur, enda borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún var svo drottning í Pílos og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum byðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhyrndu nöyt hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nöytin voru erfið viðfangs og engin nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nöytana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, hrossatemjaran Kastor og hnefaleikakappan Knáa, Pólídefkes, þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir séu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinna dauðu þá heiðrar Seifur þessa mikilfenglegu bræður. Hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáin. Daginn eftir er hlutum skipt. Aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedeu, konu Alóosar, sem hreykti sér af því að Poseidon hefði riðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Ótus og hinn fræga Epialtes, en þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall, þar sem guðirnir búa, með því að hlaða nálægum fjöllum hverjón og annað, með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist að, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára, en Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuðu Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fajeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fajekar, sjáuð manninn, en hvað hann er hávaxinn og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn, en þið byrði allir jafna ábyrð á gesturistni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima, búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigið nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kæru vinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði, meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ódysseifur svaraði eftir vandlega íhugun. Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega full sæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá mynd allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkinos konungur sagði, Ódysseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lígalaupar og óþokkar, sem setja sig ekki úr færi að ljúað okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki ef þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert einhver síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram og segðu mér hvort þú hefur hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félagaðina, já við svipi vinaðina sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, það er sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum. Ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega. Kæri Alkinos konungur Fæeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur Trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beigði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökka blóði, bar hann loks kennsla á mig. Þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aplið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem feykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín? Eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust. Þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blés upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauði mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir einn af öðrum líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orðið vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu, en ef þú hefur orðið vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkerin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkinn snýri baki við mér. Hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blíðunarlausara, ekkert andstíkilegra en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kerkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju og hún hefur nú steift skömm yfir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna. Jafnvel þær sem enn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur seifur. Sá mikli þrumu valdur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systir hennar of sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segðinu bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta átis yfir minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði, þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráð að lokum, og því skaltu fylgja vinur minn Ódysseifur. Þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum, þegar þú nærði allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skalt að laumast að landi, því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertu hreinskilinn. Hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Því ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vang okkar. En nú byrtust draugar þeirra Akkilesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undan skildum hinnum óviðjafnanlega Akkilesi. Sá mikli hlaupagikkur Akkiles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn, gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesar heim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumstum? Og ég sagði, Akkiles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías, til að vita hvort hann hefði ráð undir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöggu. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust enginn annaðins vald yfir hinnum dauðu og þú, Akkiles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akkiles svaraði, ekki reyna að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit Guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinnum dauðu. En segðu mér, fréttir af sýni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur varðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinnum víðáttu miklu völlum við Tróju þar sem ég hjó í spað bestu menn óvinarins en varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur eins og ég var þá þótt ekki verið nema stutta stund. Þeir sem reyndu að steipa pappagamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið er fyrir föður þínum, en ég get sagt er allt sonnin, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin var því spáð að Trója er þið aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tækið þátt í allögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa gráa fyrir járnum og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor. Já, og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga. Alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumönnum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílos hafði með sér í stríðið að því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, það var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, já nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva út úr honum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa Trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hluta af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta og þó var bardaginn ógurlegur eins og ævinlega þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég og draugur hins fótkvata Akkillesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðist fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmi slignir og spurðu hver það sem þeim lá á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis. Hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigraðan þegar við börðumst niðri við skipin vopn Akkillesar þegar hann var fallinn. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkillesar, Gyðjan Þetis, fyrir skipað. Sínir trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sín líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, getur ekki línað reyði þína í minnkarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum. Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkilles. En þetta var engum nema Seifi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdan þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkillesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu. Hann snerist á hæli og fylgdi á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi hinna burtornu og dauðu. Þarna birtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Seifs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýr í dauðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síkigrasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hafði brugðist honum og hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvort megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi í yðrin. Því þegar Leto, hinn ægifagra ástkona Seifs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni. Og ég sá ennfremur Tantalos Frígíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu, fyrir þá sök að hann fekk þann heiður, döðulegur maður, að bjóða guðunum til matarveislu, en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náðunum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið, svo óendanlega þyrstur, en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beigði sig niður til að fá sér sopa, þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðina koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofanan voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu gyrnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt á greinunum, þá þykkti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifoss, þar sem hann mátti þola harðar kvalir, fyrir þá sök að hafa ætlaði sér að flýja dauðan. Honum var ætlaði að velta risastórum steinhullungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, rindi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn en í hvert sinn sem Sísifós var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifós að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkský stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Hepa, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Seifs og Heru í hinnum gullnu sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir dauðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimmdarlegur á svip tilbúin að láta örin að vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var hann og slíður sverðshans var fest í. Ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða annað slíkt. Herakles þekkti mig strax, leiðu hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmættur með orðum sem flugu í áttinað mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æs og hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örfum og gæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Seifs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus, því hann vissi ekki neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ef skekinni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Pýriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viðurstyggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.